Jopo ton longso jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen. Ela elo, engkau ketonyo di bom.